Leto 2007 odhaja v zgodovino. V mnogih pogledih je bilo zelo podobno prejšnji. Polnili so ga veselje in žalost, vojne in prizadevanja za mir, razočaranje, navdušenje. Vsak dan res ni prinesel nekaj novega, nekaj dogodkov pa je vseeno pustilo velik pečat. Skozi svetovno dogajanje iztekajočega se leta se bomo z vami sprehodili Matjaž Merljak, Jure Sešek in Helena Škrlec.
Evropska unija je letos gotovo najbolj vesela dogovora o novi reformni pogodbi, zgodovinskega pomena pa je tudi širitev šengenskega območja. Iz pomembnih položajev so se umaknili ljudje, ki so v zadnjih letih močno zaznamovali svetovni politični prostor. Krizna žarišča so še vedno Kosovo in države Bližnjega vzhoda. Številne naravne nesreče nam tudi v tem letu niso prizanesle. Zato je razumljivo, da so bile v ospredju političnih in gospodarskih srečanj med drugim tudi podnebne spremembe. Začnimo v Evropi, ki je kar uspešno priveslala skozi leto 2007.
Voditelji Evropske unije so dokument, ki predstavlja nov temelj za učinkovitejše delovanje povezave, potrdili in podpisali decembra v Lizboni. Prav zato so jo poimenovali Lizbonska pogodba. Večletna pogajanja o skupnem dokumentu je do konca pripeljalo portugalsko predsedstvo, ki je krmilo povezave v drugi polovici leta prevzelo od Nemčije. Voditelji so dogovor o pogodbi, ki naj bi med drugim v zelo kratkem času okrepila vlogo Unije v svetu, dosegli 19. oktobra na neformalnem srečanju v portugalski prestolnici. Nova pogodba ohranja večino vsebine, ne pa tudi oblike ustavne pogodbe, ki so jo na referendumih pred dvema letoma zavrnili Francozi in Nizozemci. Ena temeljnih točk nove pogodbe je krepitev odločanja s kvalificirano večino na račun soglasja. Dokument naj bi stopil v veljavo z letom 2009, do takrat pa ga morajo ratificirati vse članice Unije. Večina jih namerava pogodbo ratificirati po parlamentarni poti. Izjema je Irska, ki mora v skladu s svojo zakonodajo izvesti referendum.
Evropska unija se bo leta 2007 spominjala tudi kot leta širitve. S 1. januarjem sta se ji pridružila Bolgarija in Romunija, zdaj šteje 27 držav članic. Konec leta pa je povezavo zaznamoval padec notranjih meja. V šengensko območje je 21. decembra vstopilo 9 novink, med njimi tudi Slovenija. V območju brez nadzora na notranjih mejah je zdaj 24 držav, poleg 22 članic povezave tudi Norveška in Islandija.
Podpis nove pogodbe in padec meja sta primerna dogodka, ki sta dopolnila letošnje praznovanje 50. obletnice podpisa Rimske pogodbe. Ta je postavila temelje za razvoj današnje Evropske unije. Osrednji dogodek ob tem jubileju je bil sicer neformalni vrh povezave 25. marca v Berlinu. Na njem so voditelji podpisali tako imenovano berlinsko izjavo, ki je imela veliko simbolno vrednost. Evropska unija je v pol stoletja postopoma dosegla neverjeten gospodarski in politični razvoj. Obletnica pa ji med drugim daje nov zagon pri soočanju z izzivi v prihodnosti.
Chosen few, the newspaper sales,
Z novim letom navadno na vrh največjih in najpomembnejših organizacij uradno stopijo novi ljudje. S svojim mandatom začnejo nova vodstva in sestave, stečejo razne predaje. Prvi dan leta 2007 v tem pogledu zagotovo ni bil izjema. Menjave so se dogajale tudi prek leta. Priča smo bili še zanimivemu volilnemu dogajanju v večjih državah ter odstopom in umikom. V svetovnem političnem prizorišču smo tako na pomembnih položajih zasledili nova imena. Nekatera stara pa so se poslovila.
S 1. januarjem je svoj mandat nastopil 8. generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon iz Južne Koreje. Na tem mestu je po 10 letih zamenjal ganskega diplomata Kofi Annana. Nemčija je za pol leta od Finske prevzela vodenje Sveta Evropske unije. Pohvali se lahko s tem, da je tlakovala pot do podpisa nove reformne pogodbe povezave. Država je začela predsedovati tudi skupini G8. Poseben izziv zanjo pa je bila v tem pogledu priprava vrhunskega srečanja junija v Heiligendamu, kjer so se članice skupine najrazvitejših držav in Rusije ob razpravah o podnebnih spremembah in Kosovu dotaknile tudi pomoči Afriki. Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi je letos predsedovala Španija. Na čelu Zveze NATO pa so mandat do leta 2009 podaljšali dosedanjemu generalnemu sekretarju Japu de Hoopshefferju. Od nemškega diplomata Christiana Schwarz-Schillinga je mesto visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, ki je obenem tudi posebni predstavnik Evropske unije v tej državi, konec junija prevzel slovaški diplomat Miroslav Lajčak. Prvi meseci so bili zanj kar mirni, oktobra pa je za veliko razburjanje poskrbel njegov predlog o reformi policije, ki je eden od pogojev pri pridruževanju Bosne in Hercegovine Evropski uniji. Proti Lajčaku so zaradi njegove reforme procesov odločanja v vladi in parlamentu v Sarajevu protestirali bosanski Srbi. Karla Del Ponte pa je napovedala, da se bo po 8 letih poslovila z mesta glavne haške toživke. S 1. januarjem 2008 bo delo predala Belgicu Seržu Bramercu. Del Pontejeva je zato v zadnjih mesecih še bolj pritiskala na Srbijo, naj aretira in haškemu sodišču izroči nekdanjega političnega in vojaškega poveljnika bosanskih Srbov Radovana Karadžića ter generala Ratka Mladića. Njena prizadevanja niso bila uspešna. Najbolj iskana vojna zločinca z območja nekdanje Jugoslavije, ki se že več kot desetletje skrivata, bosta tako ostala črna pika njenega mandata.
Britanski premier Tony Blair je konec junija kraljici Elizabeti II. Ponudil svoj odstop. S tem je po 10 letih uradno zapustil vodenje vlade, umaknil pa se je tudi z mesta vodje laboristov. Na obeh položajih ga je zamenjal Gordon Brown, Blair pa je zdaj bližnjevzhodni mirovni odposlanec. Od politike se je popolnoma poslovil nekdani francoski predsednik Jacques Chirac. Maja ga je v Elizejski palači nasledil kandidat vladajoče unije za ljudsko gibanje Nicolas Sarkozy, ki je v drugem krogu volitev premagal socialistko Ségolène Royal. Na Hrvaškem je začasen umik iz politike konec januarja zaradi bolezni napovedal predsednik socialdemokratske stranke Ivica Račan, vendar po operaciji v Minhnu ni okreval. Umrl je 29. aprila. SDP se je tako na parlamentarne volitve podala z njegovim naslednikom Zoranom Milanovićem. 25. novembra so hrvaški volivci največ glasov namenili vladajoči hrvaški demokratski skupnosti premijeja Iva Sanaderja, vendar so bili SDP tik za njimi. Oboji so zavrnili možnost velike koalicije, zato so se začela pogajanja med strankami o tem, kdo bo vodil vlado. Hrvaški predsednik Stipe Mesić je na to mandat za njeno sestavo zaupal predsedniku HDZ-ja Sanaderju. Na predčasne parlamentarne volitve so se že oktobra odpravili Poljaki. Prekinili so vodilno vlogo dvojčka v Kačinski, saj je po prepričljivi zmagi stranke Državljanska platforma novi premier postal Donald Tusk. Poglejmo še na ostale celine, da v zadnjem obdobju ženske v politiki dobivajo vse pomembnejšo vlogo, so dokazali Argentinci. Za svojo novo predsednico so izvolili Cristino Fernandez de Kirchner, ženo do takratnega predsednika Nestorja Kirchnerja. Na Japonskem je premier Shinzo Abe izgubil na volitvah v zgornji dom, a kljub temu ostal na položaju in med drugim zamenjal nekaj članov svojega kabineta. Septembra je odstopil, saj ni zdržal pritiska zaradi številnih škandalov vladi in nizke podpore javnosti. Na njegov položaj se je zavihtel Yasuo Fukuda. Po parlamentarnih volitvah v Avstraliji je John Howard, premierski stolček, odstopil laboristu Kevinu Radu.
Še ene vidnejše parlamentarne volitve so se zgodile in to skoraj ob koncu leta. Decembra je v Rusiji zmago slavila stranka Enotna Rusija, predsednika Vladimirja Putina. Pri tem se je nanj usul plaz kritike z vrst opozicije, na nepravilnosti pa so opozarjale tudi mednarodne organizacije. V novem letu državo čakajo pomembne odločitve. 2. marca bodo namreč potekale predsedniške volitve. Na njih Putin po 2 mandatih v skladu z ustavo ne more več kandidirati. Na položaju predsednika je podprl Dmitrija Medvedjeva, ki ima po ocenah opazovalcev zato največ možnosti za zmago. Velika vznemirjenost pa je odhajajoči predsednik vnesel v politični prostor z napovedjo, da je v primeru zmage Medvedjeva sam pripravljen prevzeti položaj premijeja. Zanimivo leto je tudi za Združenimi državami Amerike. Kljub temu, da so predsedniške volitve 4. novembra 2008 še daleč, se je predvolilna kampanja že razplamtela. Tako pri demokratih kot pri republikancih je na televizijskih soočenjih še vedno gneča, čeprav je jasno, da ima možnosti za uspeh le nekaj vodilnih kandidatov.
Prihodni status Kosova je bilo vprašanje, s katerim so se leta 2007 ukvarjali številni politiki in diplomati. Rešitve kljub temu, da so se v pogajanja med Beogradom in Prištino dejavno vključile Evropska unija, ZDA in Rusija, ni na obzorju. Še več, zaostrilo se je prav v zadnjem mesecu.
Posebni odposlanec Združenih narodov za Kosovo Marti Ahtisaari je po enoletnih neuspešnih pogajanjih med Beogradom in Prištino v začetku februarja razgrnil svoj načrt o ureditvi prihodnjega statusa pokrajine. Ker je v njem predlagal naj si večetnično Kosovo v prihodnosti ob nadaljni mednarodni civilni in vojaški navzočnosti, sama vlada na demokratičen način, je bilo pričakovano, da ga bodo kosovski Albanci pozdravili, Srbija pa zavrnila. Ahtisaari je na to stranima predložil spremenjeni predlog, ki so ga pogajalci na Dunaju preučevali sredi marca. Pogovori niso prinesli rešitve. Ahtisaari je dejal, da so bile izčrpane vse možnosti za kompromis. V svojem končnem predlogu o prihodnjem statusu uradno še vedno srbske pokrajine pa zanjo priporočil nadzorovano neodvisnost. Po njegovem mnenju bi lahko le ta zagotovila stabilnost, ki je nujna za gospodarski razvoj Kosova. Spet so kosovski Albanci predlog posebnega odposlanca Združenih narodov pozdravili, Srbija in njena tradicionalna zaveznica Rusija pa sta ga ostro zavrnili. Med aprilskim obiskom Beograda je ruski zunanji minister Sergej Lavrov zatrdil, da je Ahtisaarijev načrt propadel, ker ni upošteval interesov ene strani. Nasprotno pa je ameriški predsednik George Bush med junijskim obiskom v Albaniji zavrnil idejo neskončnega dialoga o prihodnjem statusu Kosova in dejal, da je čas za premik v smeri neodvisnosti zaenkrat še srbske pokrajine.
Mednarodna skupnost je julija kosovsko vprašanje predala pogajalski trojki. Predstavniki Evropske unije, Združenih držav Amerike in Rusije so svojim delom končali decembra, ko so po izteku roka za kompromis predali svoje poročilo Varnostnemu svetu Združenih narodov. Pogovore so ocenili kot neuspešne, a dodali, da ste se tako albanska kot srbska stran zavezali, da se boste vzdržali nasilja. Kosovski Albanci zdaj napovedujejo skorajšnjo razglasitev neodvisnosti, zgodile naj bi se po srbskih predsedniških volitvah v začetku februarja. Srbija pa vztraja pri nedeljivosti Kosova, kar je zapisala tudi v zadnji resoluciji, ki jo je skupščina sprejela v sredo. Beograd je šel celo tako daleč, da med drugim napoveduje prekinitev približevanja Evropski uniji, če bodo njene članice priznale neodvisnost Kosova.
Eno najbolj nemirnih območij na svetu ostaja Bližnji vzhod. Svet je ravno ob izteku leta pretresel atentat na nekdanjo pakistansko premijejko Benazir Bhutto. Še vedno so smrti Izraelci in Palestinci, vendar je nekaj upanja na spravo prinesla mirovna konferenca v ameriškem Anapolisu. Irak je bil na žalost tudi letos številka ena v vsakodnevnem poročanju o nasilju in žrtvah. Iran in njegov jedrski program pa trn v peti kar nekaj državam. Leto 2007 je bilo nemirno v Libanonu, tem kriznim žariščem se je pridružila še Mjanmar oziroma nekdanja Burma.
Karizmatična pakistanska opozicijska voditeljica Benazir Bhutto je bila konec decembra ena od žrtev samomorilskega napada. Že oktobra, ko se je vrnila iz izgnanstva, da bi nastopila na januarskih parlamentarnih volitvah, jo je v podobnem napadu odnesla brez poškodb. Politična kriza v Pakistanu je z umorom priljubljene Bhuttove dobila nove razsežnosti. Država se je sicer z nemiri soočala že celo leto. Julija so se v Rdečo mošejo v Islamabadu zatekli islamski skrajneži, ki so zahtevali ponovno uveljavitev šariatskega prava. Pakistanska vojska je po tednu obleganja mošejo napadla in jo nato v dveh dneh zasedla, spopadi pa so zahtevali tudi življenja. Pakistanski predsednik Pervez Musharraf je napad označil za neizogiben in obenem več tisoč islamskih verskih šol pozval, naj pridigajo zmernost. Musharraf je nato oktobra dobil še tretji predsedniški mandat, novembra pa je v državi razglasil izredne razmere. O veljavnosti njegove vnovične izvolitve je odločalo sodišče. Odpovedati se je moral funkciji vrhovnega poveljnika pakistanske vojske. Zaprisegel je le kot civilni predsednik. Razglasitev izrednih razmer je najprej postavila pod vprašaj tudi parlamentarne volitve, a je Musharraf klonil pod pritiskom svetovne javnosti in potrdil, da bodo potekale 9. januarja.
Kot kaže, prihodnje leto prinaša izboljšanje odnosov med Izraelci in Palestinci. Kljub letošnjim napetostim in nasilju na območju Gaze ter nepopuščanju tako ene kot druge strani pri nekaterih ključnih zadevah, sta voditelja izraelski premier Ehud Olmert in palestinski predsednik Mahmud Abbas konec novembra srečanjem v Beli hiši slovesno odprla mirovna pogajanja. Pogovori za rešitev bližnjevzhodnega spora naj bi se po 12. decembru nadaljevali vsaka dva tedna. S tem je bil dosežen cilj bližnjevzhodne mirovne konference, ki jo je v Anapolisu gostila ameriška zunanja ministrica Condoleezza Rice. Ali boste sprti strani po več kot 60 letih dosegli spravo in vzpostavili palestinsko državo, ki bi živela v miru ob Izraelu, pa bo pokazal čas.
V Iraku in tudi drugod po svetu so začetek leta 2007 med drugim zaznamovali številni odzivi na usmrtitev nekdanjega diktatorja Sadama Huseina. V Združenih narodih so ob tem sprožili razpravo o upravičenosti smrtne kazni. Kljub Huseinovi smrti v državi še vedno divja vojna. Življenja pa v krvavih napadih izgubljajo nedolžni civilisti. ZDA še vedno vztrajajo v Iraku. Predsednik George Bush je prepričan, da bodo tam le uspeli zagotoviti mir. Bush pa dvomi v miroljubne namene Irana in njegovega jedrskega programa. Novembra je iz te države prišla novica, da v jedrskem centru v Natanzu deluje vseh 3000 grajenih centrifug za bogatenje urana. Iranski predsednik Mahmud Ahmadinejad pa je znova zavrnil možnost kakršnekoli ustavitve te dejavnosti ali kompromisa. Kljub temu, da so ameriške obveščevalne službe v decembrskem poročilu objavile, da je Iran z jedrskim programom končal leta 2003, pa ZDA v tej državi še vedno vidijo svetovno grožnjo. Predsednik Bush je tako med drugim poudaril, da še vedno obstaja tudi možnost uporabe sile proti Teheranu.
Na kratko preglejmo še dogajanje v Libanonu in Mjanmaru. V Libanonu so trenutno brez predsednika. Ko je konec novembra potekal mandat Emilu Lahudu, se v državi niso uspeli zediniti o njegovem nasledniku. Leto si bodo, žal, zapomnili tudi po silovitih spopadih konec maja. Vneli so se med vladnimi silami in manjšo skrajno palestinsko skupino na severu države. Ulice Mjanmara, nekdanje Burme, pa so v začetku septembra preplavili menihi, ki se jim je pridružilo več tisoč ljudi. S tem so izrazili nasprotovanje vojaški hunti, ta je proteste krvavo zadušila, kar je mednarodna javnost ostro kritizirala. I had to find
ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.
Narava se je tudi letos večkrat obrnila proti človeštvu. V tem pogledu ni bilo nikakršnih razlik med velikimi in majhnimi ter bogatimi in revnimi državami. Strokovnjaki še vedno poudarjajo, da so naravne katastrofe posledica številnih posegov v okolje in brezbrižnosti vsakega posameznika. Opozorilo, da je potrebno poiskati dolgoročno rešitev glede varovanja našega planeta, je namenjeno vsem. Prav zato svetovna srečanja na najvišji ravni niso minila brez razprav o podnebnih spremembah.
Evropi bo ostal v spominu vihar Kiril, s katerim se je sredi januarja najprej srečala Velika Britanija. Sledile so Francija, Nizozemska, Belgija in Nemčija. Nato pa se je pomaknil še na Poljsko in Češko. Nevihta in spremljajoči močni vetrovi so podirali drevesa, odkrivali strehe, povzročili prometne zastoje in izpade oskrbe z elektriko, kar so občutili še v Avstriji. Vihar pa je oplazil tudi severovzhod Slovenije. Kiril je na poti čez Evropo zahteval več kot 40 življenj. Smrtne žrtve je terjal tudi orkan Dean, s katerim so se avgusta soočili Karibi. Orkan Felix pa je v začetku septembra pustošil po Nikaragvi, Gvatemali in Hondurasu. Poletje si bomo v Evropi zapomnili kot čas hudih poplav na eni ter vročine in požarov na drugi strani. Z ognjenimi zublji so se med drugim spopadli na Hrvaškem ter v Grčiji, Makedoniji, Španiji in Italiji. Pred ognjem niso bili varni v ZDA. V Kaliforniji je oktobra guverner Arnold Schwarzenegger zaradi divjanja požarov razglasil izredno stanje. Hude poplave so letos prizadele Kitajsko in Severno Korejo. Konec leta pa večurne padavine niso prizanesle Indoneziji. Zemeljski plazovi, ki so jih sprožile, so pod sabo pokopali več kot 100 ljudi.
Gospodarski forum v Davosu, zasedanje držav članic G8, vrh ZDA Evropska unija, konferenca na Baliju. To je le nekaj mednarodnih srečanj tega leta, na katerih so iskali rešitve za številne okoljske probleme. V ospredju je bilo predvsem vprašanje globalnega segrevanja ozračja. Pri opozarjanju na negativne učinke podnebnih sprememb imajo še vedno veliko vlogo številne okoljevarstvene skupine, ki neutrudno pozivajo k boju za naš planet. Zato odločitev Nobelovega odbora, ki je letošnjo nagrado za mir podelil borcem proti podnebnim spremembam, ni presenetila. Razdelila sta si jo nekdanji ameriški podpredsednik Al Gore in Mednarodni odbor Združenih narodov za podnebne spremembe. Gore je bil med drugim tudi eden od pobudnikov 24-urnega glasbenega dogodka Live Earth. Namenjen je bil opozarjanju na posledice podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek. Na 8 osrednjih koncertih od Sidneja do New Yorka je sredi poletja nastopilo 150 glasbenikov.
Yeah.
Končajmo z mislijo iz poslanice papeža Benedikta XVI. Za jutrišnji 41. svetovni dan miru. Človeštvo je ena velika družina, njen dom pa je zemlja. Ljudje ne živimo drug z drugim naključno, ampak kot bratje in sestre skupaj korakamo po isti poti. Vsak se mora potruditi, da živi odgovorno pred Bogom, saj le On daje življenje vsemu, kar biva. Pregled sem pripravila Helena Škrlec. Z mano sta brala Matjaž Merljak in Jure Sešek, tehnična izvedba Boštjan Smole.